Kā dzina Latvijas Olimpiskās komitejas juridiskās nodaļas vadītājs Raitis Keselis, tad šobrīd ir izsludināta procedūra ar pietiekam atvērtiem dalības pieteikšanās nosacījumiem, tādējādi stimulējot pieteikties pašmāju mākslinieks un dizainers. Viņš arī piekrīt, ka atsevišķos gadījumos pašmāju ražotājiem nav bijusi tā sekmīgākā pieredze attiecībā uz tērpiem olimpiskajām delegācijām, taču ir arī pozitīvi piemēri. Par situāciju 182 dienas pirms pārceltajām Tokijas olimpiskajām spēlēm stāsta Raitis Keselis.
Iepirkums, kas attiecas uz Tokijas tērpiem, domājam, atpūtas tērpus un iesildīšanās tērpus pagaidām vēl nav noslēdzies, taču tas ir noslēguma fāzē un ceram tuvāko divu nedēļu vai pat nedēļas laikā saņemt iepirkuma komisijas lēmumu un attiecīgi paziņot iepirkuma procedūras uzvarētājs. Parādus tērpu iepirkums ir izsludināts, piedāvājumu iesniegšanu paredzētu līdz 21. gada 1. martam, ceram tieši uz latviešu dizaina ražotāju atsaucību. Tāpēc pretendentiem ir gandrīz 2,5 mēnešu laika sagatavot piedāvājumus un tos iesniegt.
Pirms nepilna gada kopā ar vasaras sporta veidu federācijām loka telpās Tokija 2000 olimpisko spēļu starta tērpu dizainu un to izstrāde apsprieda arī modas mākslinieks Bruno Bīrmanis.
Tas Covid šajā konkrētajā sadarbības kontekstā lokam ir diezgan pamatīgi, runājot latviski iecirts kājā, jo būtībā izdevās pa šiem te gadiem, nu jau sanāk laikam 6 vai 7, izdevās ne tikai to vizuālo pusi sakārtot, bet arī šo te ražošanas pusi un no 4F lielu pieredzi. Ļoti strauji attīstošs uzņēmums, būtībā pa šiem gadiem mēs arī tīri labi redzējām, kā viņi adaptējās un kā viņi apkalpo un ražo un tā. Un tas bija forši. Tas viss tika risināts kompleksi un atšķirībā no tām, tā kā, no tādām radošajām brīvajām izpausmēm, jā, vai, teiksim, tie tomēr nav dziesmu svētki, tās ir olimpiskās spēles. Svarīgi patikt gan Rīgas vidusskolniekiem, gan tantei Martai Tīrainē, gan cilvēkiem, kur dzīvo Prāgā, Londonā vai Tokijā, jā, un svarīgi, lai tie sportisti paši labi jūtās.
Pirmo reizi Tokijas olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs Latvijas sportistiem būs vienots parādes tērps, tātad vienota vizuālā identitāte. Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta Daiga Dadzīte izteicās, ka strādājot pie iepirkuma procedūras nolikuma, izdarīts labākais, ko varēja, lai dot iespēju Latvijā strādājošajiem dizaineriem, šuvējiem un amatniekiem piedāvāt savus darbus un redzējumu.
Lepnums, teiksim, par tērpiem, ka viņi būs gan olimpiešiem, gan paralimpiešiem vienādi, jo gal galā mēs pārstāvam vienu valsti un visus šos gadus ir bijis citādāk. Tad tas tagad tāds, nu, tāds skaists žests un solis un tāda, teiksim, tāda draudzība ar olimpisko komiteju. Jā, tas ir diezgan svarīgi, kad strādājam arī pie nolikuma tieši par parādes tērpu iepirkumiem. Tas mans uzstādījums arī bija tāds, kad ir jādara viss iespējamais un lai pretendēt varētu pieteikties, kad nelikt tādas ļoti lielas apjomīgas summas, ka tev jābūt nenormāli lielai un pieredzēji, jo tas uzreiz viennozīmīgi būtu kāds liels ārzemju uzņēmums pieļauju. Tad, jā, ņemot vērā arī šo ekonomisko situāciju un pašlaika dizaineri un amatnieki un mākslinieki ir arī tāpat tās viņiem ir grūti un bez tā, nu, darba, teiksim, tad šis būtu tāds ieguldījums.
Ilmārs Brits, kas startēja Vankuverā pirms 10 gadiem, no vīriešiem bija vienīgais, kas piedalījās visās 6 ziemas olimpiskajās spēlēs pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, toreiz slēpošanā startēja arī viņa meita Anete, bet viņas mamma Anžela bija treneris statusā. Tagad nākamajās ziemas spēlēs Pekinā, arī pats Ilmārs var būt treneris statusā. Jautājums par tērpu nozīmi viņa karjerā.
Protams, ka tas ir patīkami, ja tur ir, jā, no, noteikti. Nedomāju, ka sportisti, ka brauc uz olimpiādi, viņiem ir, tas ir prioritāte. Bet jā, nu, tas, nu, protams, vienmēr ir plusiņš, ja tas arī ir tā.
Iepirkuma procedūrā var piedalīties ik viens Latvijas modas mākslinieks un ražotājs, kas atbilst iepirkuma procedūras noteikumiem. Bruno Bīrmanim ir vērā ņemama pieredze šajā jautājumā, un viņš cer, ka latviešu mākslinieki un ražotāji izmēģinās savu iespēju.
Gan Barcelonai, gan Albertvillē taisīja parādes tērpus. Kā man jau to olimpisko spēļu patiesībā sakot CV pietiek, un tas, nu, mans princips nav vienkārši uztaisīt tāpēc, lai dabūtu to. Tas jau ir diezgan liels ieraksts īstenībā, jebkuram māksliniekam. Un es šajā gadījumā ļoti ceru, kad jaudīgi zīmoli piedalīsies. Nu, mums ir daži zīmoli, kur varētu to dabūt gatavu, vai viņi to gribēs, jo no naudas pelnīšanas tur nebūs, tas ir pilnīgi noteikti. Naudas ziņā tur, tas ir, to es varu, tas tā kā, teiksim, tas nav peļņas projekts.
Bija ļoti labs piemērs Rio Paralimpiskās spēles, kad mums bija, nu, tā kā pēdējā brīdī bija jādomā par atsevišķiem parādes tērpiem uz Tokiju, un tā bija tāds izmisums, ko tagad darīt, un jā, mēs atradām firmu, kur uzņēmās mums uzšūt visiem paralimpiešiem parādes tērpus. Un Rio mēs bijām, nu, mēs bijām, tā teikt, top komanda, un, un mūs ļoti slavēja par mūsu tērpiem, bija ļoti skaisti, līdz auduma kleitas meitenēm, un, un, un pušiem bija tāda kārtīga līdz auduma uzvalki.
Olimpisko spēļu parādes tērpu piepirkums izsludināts līdz martam, īpaši tiek gaidīti latviešu dizaineri un ražotāji. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.